dhegaystayaal, sheekadani waa sheeko dhab ah oo dhacday. Sheekadan ayaa waxay dulucdeedu tahay dhegaystayaal in adeegsiga aaladda internetku ay leedahay khasaare badan haddii si khaldan loo adeegsado. Sheekadina dhegaystayaal waxay u dhacday sida tan. Waa gabadh aad u daayir oo baratay internetka iyo aaladda lagu wada xidhiidhay ee Facebook-ga iyo oday aan guri marnaba yegleelin weligii oo qurbaha ku weynaaday. Waxaana sheekada u dhacday sida tan. Aadamaha dunida ku nool ayaa waxay ku kulmaan dhegaystayaal dhaqanka iyo diinta. Qarniyadan dambe aaladda casriga ee dunida ayaa waxay ka dhigtay tuulamida. Sanadkii 2009-kii bishii afraad shanteedii ayaa sheekadan ku dhacday oday looran jiray Jibriil oo ku noolaa waddanka England. Maalin maalmaha kamid ah ayaa isagoo isticmaalaya aaladda Facebook-ga ayuu si kedis ah waxa uu soo galay qof. In yar kadib wuxuu xaqiiqsaday inay la hadlayso gabadh. Gabadhan oo magaceeda u sheegtay Farax waxaana u sheegtay inay degan tahay magaalada Hargeysa. Gabadhan oo ay da'deedu tahay 16 jir. Arrintaasi oo ahayd mid odaygan aad farxad gelisa. Isaga magaciisa waa bedelay, isla markaana wuxuu jeclaystay inuu ugu soo babacdhigo magacu dhigmada yaraanteeda. Waxaana u sheegay in la yidhaahdo Hanad. Da'diisuna ay tahay 25 jir. Hanti iyo adoon badan haysto, iyadoo da'da odayga markana ay tahay 46 jir. Markii cabaar la kaftamayay waxaa laysku afgartay in haasaawe la wadaago. Ilaa 2 toddobaad ayaa waxay go'aan ku qaadatay Farax inay ka dalbato inuu sawirkiisa Facebook u soo geliyo. Odaygii Jibriil ahaa ee Hanadka haliyeyga sheeganayay ayaa tala ku caddaatay, waxaana uu ku tashaday inuu bal arrintan uu dhinacuun u firdaamiyo siduu u maareyn lahaa sawirkaasi ay dalbatay Farax. Dabadeed maxaa dhacay? Odaygii wuxuu talahad badan u rogabo wuxuu u tegay, isla markaana uu ka dalbaday sawir xusuusa inaanu dhalay oday ay saaxiibiyiin oo lagu tiriyo dhalinyarta ugu xaragada badan deriskooda ama bajaarkooda, iyadoo uu ilaahay inankaasi ku manaystay qurux. Waxaanu markaasi ka soo qaatay, isla markaana uu ka codsaday inuu sawir xusuusa u galo si uu mar walba ugu soo xasuusto. Wuxuuna markaasi soo qaatay sawirkii, isla markiiba wuxuu u diray Farax. Farxad iyo riyaaq ayaa ugu dhambacaadsatay sawirkii, waxaana uu qaadan waa ku noqotay Farax iyadoo Jibriil uu u ballan qaaday inuu dhowaan dhowrka bilood ee soo socda imaan doono magaalada Hargeysa, isla markaasina uu dhoofin doono. Hadalladaas waxay yididiilo weyn geliyeen mustaqbalkii Farax, iyadoo isla hadlaysa waxay tidhi, waxaan helay nolol jiif oo jaq ah. Geesta kale waxa aan liidan rajada weyn ee Jibriil ku aadan gabadha dhalinyarada ee sida fudud u ku helay, waxaana oo farxad darteed uga habsaami jiray goobta shaqada.
Soo turtay warakii balladii toognaydo, iigu turuqday aashaqa, iigu turuqday aashaqa.
Inantii Farax ahayd waxaa dhacday inay isku ilowday Facebook-ga. Xataa markay tagto goobta waxbarashada waxaa qalbigeeda ku soo dhacayay erayada macmacaan, isla markaana xambaarsan jacaylka ee qalbigeeda dhalaalinayay. Muddo bilaa kadib wuxuu u sheegay inuu imaan doono toddobaadada soo socda. Odaygu wuxuu hilmaansanaa in sawirka uu xusuusta ah looga daba imaan karo. Odaygii Jibriil ahaa oo ku mashquulsan Facebook-ga, isla markaasna khadka ay ugu jirto ay la hadlayso Farax, ayaa waxaa si lama filaana ugu soo galay wiilkii baasaboorka u noqday. Soo dhawayn kadib waa la is salaamay, waa la iska caanqaaday. Wiilkan waxaa la yiraahdaa Axmed. Dabadeed farxaddii uu dhextamashleynayay awgeed ayuu odaygii isagoo hilmaansan wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo kijadii, wuxuuna ku yidhi, "Isi fadhi, koobka ayaan shaah inoogu soo karinayaaye." Axmed waa ku caajisay, waxa uu damcay inuu isticmaalo isla markaana uu taataabto kombiyuutarkii waxaanu si la yaab leh isagoo u baarbaaraya kombiyuutarka uu arkay sawirkiisa oo dhex yaala Facebook. Si degdeg ah wuxuu u qortay ciwaankii, kadib shaahi ayaa u lacabay, waxaanu u dhaqaajiyay dhankii iyo gurigooda. Wuxuu markiiba galay Facebook oo ciwaankiisa soo qortay. Dhowr cisho kadib ayaa la aqbalay. Muran adag ayaa dhex maray markii isku dayay inuu ka dhaadhiciyo arintan gabadha. Wuxuu u sheegay magaciisa iyo halka uu degan yahay, iyadoo taas ay cadeyn u noqotay. Haddana ma suura gelin kalgacaylkan sida dhadada ugu dhacay qalbiga Farax, waxaana ay dhig u dhigi weyday orahaan ka soo yeeraya Axmed, iyadoo uu arkaysa inuu yahay saddexeeyo burburinaya jacaylkeeda. Waxay arrimuhu sidaas ku socdaanba wuxuu u sheegay inuu sawirkan uu isaga yahay. Waxay isla qaateen haddii arrimaha uu sheegaya ay dhababaan ay kala ogaan karto oo kaliya markuu yimaado dalka. Maalin ayaa ka harsan inuu yimaado magaalada Hargeysa. Odaygii wuxuu digniin uga dhigay isla markaana waa feef u sii dhiibtay gabadhii, wuxuuna ku yiri ha ka noqonin go'aankaaga. Gabadhii farxad iyadoo ku jirta ayay u sheegtay inaanay marnaba ka noqonaynin go'aankeeda. Marya aad u qurux badan ayay ku soo labisatay, waxaana ay diyaar u tahay inay hor tagto wiilka aadka u daada yar ee ay sugeysay. Tobankii subaxnimo ayuu ka soo degay eriboodka magaalada Hargeysa. Waxaa isna uga soo horreeyay wiilkii Axmed ah oo doonaya inuu badbaadiyo mustaqbal xumaanta soo food saartay gabadhan iyo khiyaamada uu geystay odaygu. Waxaana hor yimid waxaanay filayn oo ah oday awoogeed leeg, waxaanay aan fariil iyo afkala qaad iyo dhidid iyo ilmo aan hakad lahayn ay qabsatay inantii farxahayd. Waxayadoo murugo iyo isciilkaan bila lidata ay kula dhaqaaqday dhanka iyo gurigoodii, iyadoo soo xiratay qol aadna ay u ilmeynayso, ayaa waxay ku tashatay inay isweydiiso qofka ay jeclaatay. Waxaana nafteeda ku qancisay inuu badbaadin karo oo keliya ninkii Axmed ahaa, sidii ay u hanan lahayd iyo inay falowgeeda gasho sidii ay qalbigiisa u soo jiidan lahayd. Odaygii Jibriil ahaa wuxuu baadi goob u galay sidii uu ogaan lahaa haybta ay tahay Farax, isla markaana wuxuu u diray hablo uu wuxuu yahay. Waxaanay ogaadeen cidda inantu u dhalatay iyo cidda ay tahay. Wuxuuna meel la fadhiistay odaygii Jibriil ahaa. Odaygii dhalay Farax dabadeed maxaa dhacay? Odaygii Jibriil ha wuxuu meel la fadhiistay odaygii dhalay Farax. Odayga Farax dhalay waa oday muqayil, isla markaana dadka qaadka xadaafka cuna. Waxaana isku arkeen meel maqaaxiya. Jibriil sidii tilmaanta loogu sheegay odaygu uu doonayay ayuu markiiba helay. Maqaaxida waxaa fadhiya dhowr oday oo il kala oo qaadka tunta, isla markaana mid waliba uu haysto mooye iyo tib. Markii uu Jibriil maqaaxidii fadhiistay, isla markaana uu la soo baxay qaadkii uu sitay, wuxuu nin waliba markii la mirqaamay la yimi sheeko. Nin waliba waxbuu ku halqabsaday, wuxuuna camirmay mirkaankii. Laakiin odayga Jibriil ha mirkaanku uma muuqdo, sababtoo ah isagoo ma helin wuxuu raadinayo weli. Sidii loo qayilayay ayaa waxaa soo galay maqaaxidii wiil baalashla. Kadib wuxuu ku yidhi ma idiin soo baalasheeya kabaha, dhammaantooduma inay jawaabin. Odaygii Jibriil ha mooyaane, waxaana ku yidhi aniga iyo labada nin ee igu xiga u soo baalashee. Labada nin ee ku xiga waa odaygii dhalay Farax iyo ninay saaxiiba yihiin. Kadib sheekadu ha sii socoto, kolba nin ha sheekeeyo. Markii dambe ayaa waxay soo gaadhay odaygii Jibriil ha, dabadeedna wuxuu yidhi isugaan lacagta baalashkan bixiye, war ma haysaane aan idiin warrama. Dabadeed wuxuu uga sheekeeyey soddonkii sannadood ee uu qurbaha ku noolaa dhibaatooyinkii qabsaday. Odaygii Jibriil ha sidii uu ragga ugu sheekeenayey ayaa qaadkii ka dhammaaday. Kadib wuxuu u diray qaad kale, isla markaana islaantii maqaaxida haysatay ayuu ka dalbaday inay qaad kale soo siisa ragga si aanay marnaba hakad u gelin sheekadu. Habeenkaasi Farax aabaheed wuxuu ahaa habeen aad u farxad badan, isla markaana ahaa habeenkii ugu mirqaanka badnaa ee soo mara odayga. geesta kale inantii farax ahayd waxay raadisay inankii axmed aha halkuu ku soo dagay isla markaasina waxay ogaatay inuu ku soo dagay xaafada ay qaraabo yihiin iyadoo ka fikireysa bal sidii ay xaafadaasi u gali lahayd iyo qaabkii ay u abaari lahayd ayaa nasiibku wuxuu la kulansiiyey isagoo tukaan wax ka iibsanaya way faraxday kadib waa la ishoor yimi laysa saraan kadib xuquureysi iyo sheeko ayaa dhex martay iyadoo mararka qaar ay dhacaysay sidoo ugu sheekeynaya axmed inay baxdo iyadoo ku maqan wejigiisa uu ilaahay quruxda ku manaystay isla markaana niyadda kale wejiga quruxda leh ayaa qalbigaygii lagu xaday sidoo kale waxay ku daal qabsatay iyadoo isilowsan isla markaana qalbigeedu xujisan kar waayey jacaylka ay u qabto muuqaalkiisa ayaa waxay si lama filaana u tiri ubax baan sidaa kula soo ordeen madiga aqbali axmed oo ahaa wiil waaye aragnimo iyo xeeldheeri isku darsaday wuxuu markii ay ku tiri waan ku jeclahay si taxadir ku jiro uu ku yidhi kadib wuxuu sii kaxeeyey dhanka iyo xaafadoodii lambaradii la isweydaarsay ballan wuxuu ku qaaday axmed inuu dhibaatada ay wejigiisa dartii u martay inuu ugu bedeli doono nolol aad u farxad badan wuxuunay dhegaha si dadban ugu riday inuu guursan doono inta aanu dibadda u noqon gabadhii farxahayd aad uma farxin keliya se way dhoola cadaysay sababtoo ah waxay og tahay dhibtii ay ka soo martay farxadda farxad ayaa habeenkaasi lagu kala hoyday dhan kastaana wuxuu la dheelmaday farxadaanu hore u arki jireen subixii markuu waagu baryey ayaa odaygii jibriil ahaa maqaaxidiisii fadhiistay mise waxaaba ku soo maray odaygii farax dhalay kadib wuxuu ku yidhi jibriil soo fadhiiso aynu shaah wada cabne kadib shaahii la wada cab sheekana lagu dhex dar iyagoo isku sheekaysanaya ayaa odaygii jibriil ahaa ayuu wuxuu ku yidhi maanta aniga ayadii casuumantiin adigiiyo saaxiibka waxaadna i raacaysaan gurigaygii halkaasi oo aan ku soo degay kadib markii uu maalin walba guriga laysugu imaan jiray isla markaana lagu wada qayili jiray saaxiibtinimadiina ay sii xoogaysatay u dhaxaysay odayga jibriil iyo odaygii dhalay farax iyana wax xataa bagal iyo tisqaad noqday jacaylkii farax iyo axmed odaygii dhalay farax ayaa wuxuu maalin maalmaha ka mida ku yidhi odaygii ay saaxiibada ahaayeen ee jibriil adigu waxaad tahay nin fiican horta nin yahow miyaanad reer iyo caruur lahayn wuxuuna ugu jawaabay maya waayo anigu inta badan waxaan ku mashquulsanaa shaqo oo haweenba isma haleeli jireen kadib wuxuu ku yidhi ma guursanaysaa haddii aad iminka gabadh hesho ha ayuu yidhi haddii aan helo mid yar oo weysada iibiyeysa odaygii farax dhalay wuxuu niyadda iska yidhi talow xidid ma la noqotaa ninkan kadib wuxuu ku yidhi ka waran haddii aan hablahayga anigu mid ku siiyo odaygii Jibriil aha ayaa aad u farxay waanu isku dardarsamay kadib wuxuu ku yiri tii ayaad siinaysaa hablahaaga hadana wuxuu ugu halceliyay miyaad kala garanaysaa hablahayga wuxuu ugu jawaabay maya kadib wuxuu ku yiri labada hablood ee hablahayga ugu degan waa laba waxaana la kala yiraahdaa farax iyo haweeya kadib adigu tii ayaad dooran lahayd tii ayaad kugu daraa markaas ayuu ugu jawaabay odaygii Jibriil aha waan kaa gudoomay waxaanan dooranayaa inanta aad farax igu sheegtay waxaanu intaas raaciye armay diida inaan guursado kadib wuxuu ku yiri inanta duciye habaar kala dooro mid uu ayay qaadanaysaa halkaa ha ka warwarin ee soo diyaar garow aniga ayaa dhalay inantayda amarkayga mooye amar kale kuma soconayso habeenkii gurigii ayaa la isugu yimi odaygii dhalay farax wuxuu la tashaday islaantiisii wuxuuna u sheegay in inanta farax ahayd uu bixiyey iyadoo aanay hakadba gelin ayay ku raacday waxaana ku tiri adaa aabbaheeda oo garanaya halka danteedu ku jirto kadib wuxuu u yeedhay inantii uu dhalay ee farax wuxuuna ku yidhi aabo waa digan oo waad qayn gaadhay ninaan saaxiibanahay ayaa ay kaa weydiistay dibadda ayaanu ka yimi aniguna aabo ninka aad ayaan saaxiibo u nahay kamaanan diidin ee gacanta ayaan u fidiyey waanan ku siiyey aabbaheed ayaa ku yidhi farax horta aabba aan ku weydiiye ma nibaad wada sheekaysataan kadib waxay ku tiri farax oo si deggan u hadlaysa aabbo waan kuu sheegi doonaaye ninka magiciisa isii kadib wuxuu ku jawaabay waxaa la yidhaahdaa Jibriil waana nin dibadda ka yimi hanti badan iyo adduun badan haysta inantii filaysay in ninkii axmed ahaa la siiyo oo uu soo doonto ayaa naxdin hadli kari weyday waxaanay u sheegtay sheekadii iyada iyo Jibriil soo dhex martay iyo sidii uu u khiyaameeyey kadib waxay u sheegtay inuu sawir inaan la yidhaahdo axmed uu ku khiyaameeyey sawirkaasina ay ilaa haatan ay wada hadlaan waxaana u sheegtay in sawirkan uu ku khiyaameeyey uu hadda badbaadiyey kadib aabbaheed ayay ka codsatay inuu inankaasi ku daro odaygii dhalay farax waa uu iscaro maray go'aan degdegana wuxuu ku qaatay inuu ka aqbalo waxay inantiisi ku codsatay waxaana uu ku yidhi beritoola ii keen inanka odaygii farax dhalay subaxii waa uu baxay waxaana u tegay gabadhii uu qaadka ka qaadan jiray kadib wuxuu weydiiyey intii wiig ee ay wada socdeen Jibriil inta geed ee uu u qaaday ee ay cuneen waxay u sheegtay waa uu iskaga tegay wuxuu sii maray maqaaxidii wuxuu weydiiyey inta falaasadood ee laga soo qaadi jiray maalin walba iyo intay ahaayeen sigaarlii u dhowaana waa sii maray kadib wuxuu tegay sarifli uu lahaa walaalkii lacagtii isku soo xisaabiyey maqaaxida iyo kabarku lahaa oo isku geeyey ayuu soo qaaday iyadoo dollara kadib wuxuu u tegay gurigii Jibriil uu ku soo degay albaabkii ayuu garaacay waxa ka faray odaygii Jibriil aha oo daaradda ku foolfooldhaqanaya waa uu salaamay wuxuuna ku yidhi soo dhowow gurigu waa gurigaagii odaygii dhalay farax iyadoo uu hadalku ku adag yahay ayaa wuxuu ku yidhi beentu lug yar oo la qabta ayay leedahay anigu waxaan soo ogaaday sababtaadii la saaxiibtay waxaa tahay khiyaamo leh dadka wajiyadooda adeegsada wixii aad qaad iyo sigaar iyo shaah aad inoo qaaday lacagtoodii waa taas inaad ero mar dambe aragaaga iyo aragayga kala ilaali markaasuu ku yidhi miyaad igaga noqotay inantii xoodaygii farax dhalay ku jawaabay adiga oo kale inantayda laguma aamini karo albaabkii ayuu ka degay wuxuuna u jeestay dhanka iyo gurigiisa wuxuuna u diyaar garoobay in axmed loo keeni doono inantii farxad oo farxad cirka iyo dhulku hayn laayahay ayaa garaacday lambarkii axmed waxaana u sheegtay in odaygii aabaheed ahaa uu u baahan yahay inuu la kulmo afarta galabnimo kadib xataa waxay u sheegtay odaygii aabaheed ahaa in jibriil qiyaameeyay isla markaana labadii oday ay isku dhaceen kadib waxay ku tiri soo dheere galabta dabadeed ninkii axmed ahaa ayaa aad u cabsaday maadaama uu yahay wejigii lagu qiyaameeyey inanta haddana dhanka kale uu yahay badbaadiyaha mustaqbalka farax wuxuuna ka cabsaday in waxyeelo la soo gaadhsiiyo wuxuu ka tashaday inuu tigir soo goosto oo iskaga dhoofo iyadoo inantii farax ahayd iyo aabaheedba ay wada socdaan ayaa isaga oo tagsi saaran ay aragtay ma ogeyn halka uu socdo kadib waa ay ka daba dhawaaqday waxaana ay ku tiri axmed xaggee tegaysaa kadib gaadhigii ayuu darawalkii ku yidhi istaaji gaadhigii ayaa uu ka soo degay waana uu salaamay kadib waxay tidhi aabba waa kan inankan kaaga sheekeynayay kadib wuu salaamay waa la isbartay ninkii safarka u xidhxidhnaa waxaa qasab ku noqotay inuu iska joogo subaxii ayaa wadaaddo iyo niman ka socda inanka reerkoodii ay yimaadeen gurigii farax waxaa la isku daray farax iyo axmed todobaad kadib arooskoodii ayaa dhacay aroosku wuxuu ahaa mid qiimo weyn ugu fadhiya farax maadaama ay heshay qofkii ay wejigiisa jeclaatay habeenkii oo dhan ayaa la ciyaarayay arooska inkastoo uu axmed u muuqday inuu yahay nin muqajila haddana wuxuu ahaa mid dhankiisa arooska ka jiijiyey bil kadib markii ay qoys ahaayeen ayaa ninkii axmed ahaa u sheegay inuu noqonayo kadib wuxuu farax u sheegay afar bilood ka dambaynayso oo uu dhoofin doono kadib waa dhoofay ninkii axmed ahaa siduu maalin walba ula soo hadli jiray reerkiisa ayuu maalin si lama filaana ugu sheegay in bisha soo socota ay dhoofayso kadib bishii waa dhammaatay faraxna hadda waxay u socotaa inay u tagto halka uu ninkeedu degan yahay waxaana ay ka degtay erbood ku yaalla dalka ingiriiska kadib waxaa ka hor yimaaday ninkii axmed ahaa waa soo kaxeeyey waxaana uu keenay gurigii uu ka deganaa dalka kadib markii dhowr toddobaad ay joogtay ayaa waxay u sheegtay axmed inay xaamilo tahay dhowr bilood kadib waxa ay shay wiil halkaasina waxay ku noqdeen qoys dhammaystiran. dhegaystayaal intaynu sheeko sheekadan la mid a isugu iman doono waa habeyntii iyo iskudubaridkii xasan maxamed burgal iyo tabintii iyo soo diyaarintii anigoo ah maxamed cabdiqalinlaa dhammaantii waxaan idinka teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. I'm not afraid of the dark.